Máme hosty.
Přejeme ještě jednou příjemné dopoledne, tentokrát už ve dvou. Uvítala jsem tu Záboje Hráského, botanika a pracovníka Institutu aplikované ekologie. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hráský, my si dnes budeme povídat především o šetrném hospodaření. Já jsem tady avizovala hospodaření ekologické, což není tak úplně ta parketa, kterou se zabýváte. Ale než se na to vrhneme, na toto téma, tak bychom samozřejmě našim posluchačům měli upřesnit vůbec, čím se zabýváte, jak jste se dostal k vaší práci, protože jste ještě velmi mladý a už pracovník Institutu aplikované ekologie. Kolik let máte po škole?
Tak po škole mám asi 3 nebo 4 roky, to bylo tam nějaké přerušení.
Aha.
A vlastně už při škole jsem se zabýval mapováním vegetace a nějakou praktickou činností mi bylo potřeba vydělávat. Takže jsem mapoval pro Agenturu ochrany přírody a krajiny biotopy, to jsem se poprvé dostal profesionálně k práci botanický. A potom už vlastně při studiu na škole jsme s kolegy dostali příležitost realizovat výzkumný projekt na fytocenologický monitoring, to znamená sledování vegetace na zemědělských obhospodařovaných loukách. A
jak jste to říkal, sledování vegetace na obhospodařovaných loukách?
Já bych to možná vysvětlil na tom slovíčku fytocenologie, což je nauka o rostlinných společenstvech. A to znamená, my jsme porovnávali na jednotlivých lokalitách, jak se tam liší druhový složení.
Čili jste byli pořád venku a zkoumali jste, kde co roste, kde jaká květina také nám vykvete a jestli se to dá srovnat s jinou oblastí. No a porovnávali jste třeba i podmínky podnebí nebo podle toho, jak se který rok hodně zapršelo nebo jak který rok bylo hodně chladno či teplo?
Ten monitoring byl pro ministerstvo zemědělství a hlavním cílem bylo srovnat vlastně výsledky nějakého úpravy hospodaření. A samozřejmě, jak říkáte, podmínky prostředí na těch různých lokalitách se taky berou v potaz, ale primárně to bylo zacílené na srovnání různých způsobů obhospodařování té louky. To znamená, řekněme, různé četnosti seče a takhle.
Mm. Tuhle tady byl pan František Bárta z HKO Železné hory a říkal, že tady skoro nejsou žádné louky, že pomalu mizí, což ho velice mrzí, že prostě luk ubývá těch krásných květin a bylin na nich taky.
Je to tak, na jednu stranu ubývá těch opravdu pestrých a barevných luk s mnoha rostlinnými druhy. Na druhou stranu ministerstvo zemědělství se snaží podpořit udržení nějakého zemědělského půdního fondu, to znamená, zatravňují se poměrně velké plochy, nicméně tam ta biologická hodnota takových porostů je daleko nižší a proto má asi pan Bárta pocit, že v podstatě louky jako takový, tak jak je známe, krásný, barevný, s kopretinama, že v krajině ubejvají. A to je i vlastně náplň naší práce, tomuhle ubejvání nějakým
zamezit.
Způsobem, asi tomu nejde zamezit, ale řekněme aspoň nějaký zbytky se pokusit zachovat nebo podpořit.
A čím je to dané, že takhle luk ubylo? Tím, že je i soukromé hospodaření, že ta políčka nám vyrůstají na loukách, nebo čím to je?
Myslím si, že to není soukromým hospodařením, ale spíš způsobem, jakým se hospodaří, a to ať jak je to v soukromé sféře, nebo když to jsou nějaké větší podniky, většinou dneska vlastně všechny jsou soukromí. Když si to představíte, před 50 lety se sem ta technika teprve dostávala a struktura ty krajiny vypadala trošku jinak. Daleko menší byly ty územní celky, na kterých se hospodařilo. A vlastně tato změna způsobu toho obhospodařování vlastně vede k tomu úniku těch druhově bohatých společenstev.
No je pravda, teď jsou to lány, když se na to podíváme z letadla, tak v některých místech jsou to obrovské kusy, které jsou obhospodařovány. Šetrné hospodaření, to bude tedy naše dnešní téma s botanikem Zábojem Hráským. Chtěl jste být vždy botanikem, když už jste studoval třeba na gymnáziu, tak vás lákala příroda?
Mě vždycky lákala příroda, to asi přišlo z tátovy strany, kdy on jakožto lesník a myslivec mě často bral do přírody. Potom jsem se dost často i toulal sám, začalo to různýma vandrama a tak. Na gymnázium bylo pro mě biologie jako jeden z nejsnadnějších předmětů, jak jsem usoudil, že se tímhletím stěnem i vydám potom při studiu. a potkal jsem tak bezvadnou partu lidí na biologické fakultě v Českých Budějovicích, že už se to stalo mým v podstatě profesí.
A tam jste založili ten institut aplikované ekologie přímo při fakultě?
Jak jsem už říkal, měli jsme nějakou zkušenost z toho společného výzkumného projektu a měli jsme nějakou inspiraci. V podstatě máme jmenovce v zahraničí, kteří nám byli velkým vzorem. Daphne Institut aplikované ekologie, ty sídlí v Bratislavě a mají za sebou teď už 15-letou historii, mají 10 let náskok před náma. A tam jsme byli na nějakých praxích a podívali jsme se, jak to může fungovat, co všechno se nechá pro přírodu u nás ještě udělat a hodně nás to zaujalo, takže jsme se rozhodli jít s touhletou cestou.
Tak co všechno se nechá pro přírodu ještě udělat, o tom budeme povídat se Zábojem Hráským i po písni.
Máme hosty.
Botanik Záboj Hráský, pracovník Institutu aplikované ekologie ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme si tady o tom, jakým způsobem lze chránit naše příroda. Někteří lidé, já to řeknu otevřeně, jsou už na to trošku alergičtí, že si říkají, vždyť děláme, co můžeme a co pořád mají, ale na druhou stranu já osobně zase jsem přesvědčená, že neděláme všechno, co můžeme a zaplať pánbu za vás, za lidi, kteří mají zájem něco trošku ještě změnit na tom našem hospodaření, protože já mohu dělat ze své pozice alespoň tu osvětu, což je i vaším úkolem celého toho institutu aplikované ekologie. Vy jste si rozvrhli ta pole nebo ty louky, kde kdo bude působit z té vaší skupiny a tam se snažíte nějakým způsobem pracovat, nebo jak to je, jaký je ten celý váš program?
Tak my máme v podstatě několik měřítek, v kterých se pohybujeme. Jak jsem mluvil o tom výzkumném projektu pro ministerstvo zemědělství, tak teď další výzkumný projekty děláme v měřítku národním. Potom, to znamená, lokality jsou rozmístěny po celé České republice. Kolegové z pražské pobočky nyní řeší výzkumný projekt na vegetaci opuštěných vojenských prostorů, tak to vypadá tak, že máme vytipovaných 50 lokalit a jezdíme opravdu téměř po všech okresech České republiky. A potom máme, to jsou ty výzkumné projekty, kde to lze dělat takhle jako vzdáleně, že se ten výzkum udělá jednou za čas, člověk tam zajede. A pak jsou dlouhodobý projekty konkrétního obhospodařování nějaké lokality, to znamená provádění nějakých opatření. A ty už jsou vázaný na region, to znamená máme lokality konkrétně tady v Pardubickém kraji. Naše organizace se stará o 3 lokality a s organizací Centaurea máme společný projekt, který nazýváme Managementový centrum, který zahrnuje asi nějakých 16 lokalit v současné době a snažíme se tam ty lokality doplňovat. A s těma už se můžeme bavit o tom, že jsme si nějakým způsobem to pole rozdělili. Oni mají na starosti, nebo ne na starosti, ale je baví podmáčené louky, to znamená, pohybují se na železných horách a na slatinných loukách, které se tam vyskytují a jsou druhově bohatý. A my jsme se zaměřili na suší stanoviště, na xerotermních nebo subxerotermních trávníkách na stráních v okolí Střemošic, která Střemošická stráň je naše nejznámější.
A to cizí slovo, jak jste tam také, vy samozřejmě víte velice dobře, co znamená, ale těžko se vyslovuje na suších místech a těch
subxerotermní trávníky, to bylo v podstatě takový změkčený, protože xerotermy u nás jako takový máme třeba v Českém Středohoří nebo na Jižní Moravě a tam ta druhová bohatost je daleko větší a takovou, jakoby, řekněme, druhově chudší variantu nebo posunutou do vlhčího prostředí, vlhčího klimatu variantu máme na opukových stráních tady na Pardubicku.
Tak to jsou ale krásná místa. Střemušická stráň, ta je známá, právě myslím, že tam rostou i nějaké ty divoké druhy orchidejí.
Přesně tak, to je vyhlášená rezervace, je to i v podstatě romantické místo s vyhlídkou a v té krajině to působí velmi zajímavě a je to hodně navštěvované místo.
A co vy byste tam chtěli s tím ještě provést, tou Střemušickou strání?
Střemošická stráň je vlastně jedna chráněná lokalita, která má kolem sebe další podobný, ne sice tak cenný stráně, ale taky s výskytem orchidových druhů. A v podstatě, když budeme se zabývat jenom tou izolovanou lokalitou, která je osamocena v krajině a ty okolní lokality necháme zarůst, jakože teď jsou to stráně, které jsou opuštěné a nehospodaří se na nich, tak to znamená, časem se na nich vyvine lesní společenstvo a ty druhově bohaté louky vymizí. Tak ta lokalita zůstane samotná a v podstatě přestane tam fungovat, my tomu říkáme metapopulační systém, to znamená nějaká výměna druhů mezi jednotlivýma těma lokalitama, která umožňuje například, když dojde k nějakému extrémnímu mrazu a na jedné té lokalitě ty druhy vymizej, tak časem se tam můžou dostat z jiný, pokud jich je v okolí dostatek. Ale pokud máme jenom jednu izolovanou lokalitu, která je chráněná a je velmi daleko od těch ostatních, tak to pravděpodobně se tam ty druhy zase vrátí po nějakým tomu extrémním výkyvu.
Ano, rozumím.
Je velmi malá.
To znamená, že vy se snažíte zachránit i ty části, o kterých se tolik nemluví, v okolí, když zůstaneme na tom Chrudimsku, v okolí té Střemušické stráně. Jakým způsobem, že se snažíte vymítit třeba ty stromy nebo zárodky stromů, které by tam mohly eventuálně vyrůst, nebo jak
to
se...
jsou konkrétně opatření, o kterých hovoříte, to znamená vymítit nějaký to zmlazující stromový patro nebo něco takového, ale v první řadě my se snažíme dostat ty pozemky do pozornosti místních obyvatel a hlavně hospodářů a snažíme se upozornit na to, jakou mají biologickou hodnotu a třeba i hodnotu, co se týče turistického ruchu a co se týče pestrosti krajiny. A snažíme se je přimět k tomu, nebo ne přimět, ale snažíme se, aby pochopili, že má smysl se o takovýhle lokality dál starat, má smysl na ní hospodařit. A
daří se vám to takhle přesvědčovat hospodáře?
K tomu máme v podstatě dobře připravený pole od státní ochrany přírody, která připravila tzv. Programy péče o krajinu. A i ministerstvo zemědělství má agroenvironmentální programy, což jsou nějaké finanční nástroje, které umožňují podpořit hospodaření na takových lokalitách. Rozumějme kompenzovat nějakou hospodářskou újmu, kterou hospodář utrpí, když se vlastně uvolí hospodařit na těchto méně výnosných lokalitách nebo něco takového.
No znamená, ale jak na nich může hospodařit? To mi vysvětlete, když se snažíme tam zachovat ty krásné byliny nebo rostliny, tak jakým způsobem na nich má hospodařit?
To je právě specifikum, řekněme, luk a pastvin, že to jsou společenstva, která jsou závislá na hospodaření. To znamená, pokud se na nich hospodařit přestane, probíhá tam, jak jsem již popisoval, vývoj k lesu, a naopak, pokud se na nich hospodaří příliš intenzivně, to znamená, jezdí tam traktor třikrát ročně, tak dochází k příliš velkému stresu pro ty kytky a zase spousta rostlin to nevydrží, vymizí a na tom lokalitě zůstanou konkurenčně silný, často traviny.
Aha, takže pro vás ideální ne hospodařit na tom ve velkém, ale nějaký ten skutečně soukromníček, aby tam měl políčko a nějaké kravky či ovce, aby tam spásali tu trávu, to by bylo tak ideální.
Přesně tak a hlavně v nějaký té šetrné formě, to znamená v přiměřeném množství, když se bavíme o ovečkách nebo o kravách, jo, říká se tomu intenzita pastvy. Stejně jak jako kolikrát to posekáme, tak máme nějakou intenzitu sečení, tak zase podle toho, kolik mám zvířat na té ploše, tak můžu určit nějakou intenzitu pastvy a to musí být nějakým způsobem přiměřená, aby to umožnilo persistenci co nejvíce druhů.
A vy jste ji říkal, že tam jsou nějaké dotace pro tyto lidi, kteří se uvolí k tomuto hospodaření, nebo někde jsem to slyšela, teď nevím, jestli vy jste to říkal přímo, že mají nějaké úlevy a tak dále, aby takto právě hospodařili, když to není příliš výnosné.
Přesně tak. Jednak ochrana přírody vypisuje program péče o krajinu, což jsou v podstatě finanční prostředky na péči nebo na management lučních společenstev nebo i dalších společenstev, ale my se zabýváme těma lučníma, v místech, kde se vyskytují druhy, které jsou na červeném seznamu ohrožených rostlin. A další možností jsou agroenvironmentální programy, které jsem před chvílí zmiňoval. A to je zase titul od Ministerstva zemědělství, který je zaměřený spíš na ty zemědělce hospodařící ve větším, znamená na velkých rozlohách, ale jsou tam nastaveny taky nějaké podmínky, to znamená nějaký omezený počet sečí v daném roku nebo nějaké podmínky na to, jak hodně můžeme hnojit ten porost a takhle.
Stejně já se teď vcituji do polohy toho hospodáře, který má to políčko a těch pár oveček, musí tu lásku k přírodě mít obrovskou, asi aby spolupracoval s vámi. když samozřejmě vy to myslíte také pro přírodu nejlépe, ale pořád je tady ještě na tom jednom z prvních míst výnos toho hospodaření. Čili je to všechno na vážkách a je velice dobře, že jste navštívil naše studio, abyste mohl takto vysvětlit veřejnosti, jak se věci mají, a do té červené knihy ohrožených rostlin bychom se taky mohli podívat za chvíli.
Máme hosty.
Kde pak, Houston, my zůstáváme v naší krásné české krajině, která je potřeba obhospodařit tak, aby nám tady i vykvetla nějaká krásná louka, která tak trošku chybí, protože díky nešetrnému hospodaření, nebo ne díky, ale kvůli nešetrnému hospodaření jsme o mnoho luk přišli. Ale teď je tady nové období, kdy, jak říkal pan Záboj Hráský, můj dnešní host, můžeme pochválit drobné hospodáře. Já jsem se na to i ptala, jak těžké je najít hospodáře, který by obhospodařoval méně výhodnou oblast, a ta spolupráce není tak špatná. Pochválíme drobné hospodáře, mají ten vztah k přírodě?
Určitě ano, zejména tyhle ty drobní hospodáři, vy jste prvé upozorňovala, že primární pro ně bude asi výnos z toho hospodaření. Tyhle ty drobní hospodáři jsou většinou nějaký hospodáři ze zájmu, to znamená při zaměstnání ještě civilním, a pro ně je to srdcová záležitost, to znamená, oni mají nějaké svoje stádečko, mají nějaký humna a na těch se pohybují a většinou nebývá problém s nima tu spolupráci navázat a jsou velice citliví k té krajině, většinou spíš potřebují informace o tom, kde a který druhy konkrétně a jak konkrétně, než jako o tom, nějaký, že by to bylo o nějakém přemlouvání nebo něco takového, to ne. Co bývá překážkou, tak to už je třeba vlastnický právo, to znamená často právě v důsledku minulého režimu a restitucí a tohle procesu jsou hodně roztříštěný vlastnický vztahy na těchto těch lokalitách, které jsou mimo zájem konvenčního hospodaření. A vlastně prvním krokem bývá ne kontaktování přímo těch hospodářů, ale vlastně domluvit se s vlastníkama, ať už na nájmu, nebo na tom, že oni tam začnou hospodařit, tak vlastně dát si do pořádku tyhle
vztahy. To máte pravdu, že nakonec si můj bratranec kdesi v severních Čechách dostal kus lesa a jak jste říkal, při práci se tam o to vzorně stará, snaží se v rámci toho šetrného hospodaření něco tam přinést a tím pádem má i takové jako čisté svědomí, nebo dělá mu to velmi dobře, když ví, že pomohl přírodě aspoň trošku částečně. Tak takový to jsou lidé, abychom si je trošku dokázali představit. Hospodáři. Ale vraťme se ještě zpátky k té červené knize. My jsme tady jmenovali několik krásných oblastí tady u nás v Pardubickém kraji. Tou první byly Střemošice, také Anenské údolí, to je přímo tam, také u Střemošic, a Klapalka.
To je, když se pohybujete od Luže, od Střemošic směrem na Skuteč, tak u obce Štěpánov a Zbožnov, tak je takový další opukový práh, který je součástí vlastně evropsky významné lokality Anenské údolí a na jeho místní části právě mezi Štěpánovem a Zbožňovem jsme letos poprvé v podstatě provedli přepasení a připravili jsme lokalitu pro příchod vlastně hospodáře ze Zbožňova, pan Hurych, který velmi ochotně vlastně přistoupil na přepásání těch lokalit. Připravili jsme v podstatě nájemní smlouvy s několika vlastníkama, kteří se v té lokalitě vlastně vyskytují nebo kteří tam mají pozemky.
Aby to taky dovolili, to musí být několikatero povolení, předpokládám, k tomu ke všemu.
Teďkon samozřejmě souhlas k hospodaření nebo nějaký právo k hospodaření, tak to je první záležitost. Druhá záležitost je souhlas ochrany přírody. Konkrétně tady, když jsme v evropsky významné lokalitě, tak se k tomu vyjadřuje odbor životního prostředí krajského úřadu. To znamená, to jsou další papíry a tím asi končíme. Potom ještě stavební odbor, když jsme potřebovali postavit oplocení, tak nám dal k tomu souhlas.
A to přepasování, nebo jak jste to říkal, to je co vlastně konkrétně?
Můžeme si to představit tak, že to je pastva jenom po nějaký krátký období v roce. To znamená, když to jednou přepasu, na pastvině můžu mít zvířata celý rok, nebo je tam mám jenom třeba měsíc, co to konkrétně tady na těch štěpánovských stráních. kdy jsme tam jeden měsíc měli zvířata, nejdřív už vegetace nějakou dobu rostla, přepáslo se a pak zase dál rostla. Nebyla to trvale spasená lokalita, jako to vidíme na těch intenzivních ovčích pastvinách, kdy vlastně ten porost je trvale nízký. Jsme v podstatě nechali odrůst a to je zase důležitý pro rozmnožení druhů, který mají třeba rozmnožování orientovaný hlavně na semenou banku, na semena.
Aha, a tak na té anenské stráně, co tam máme za krásnou rostlinu, kterou je potřeba chránit, když už děláme tu osvětu?
Tam je Platanthera bifolia, to byl zrovna příklad orchideje, která se tam vyskytuje, ta není sice závislá na semenné bance, ta se má ráda takový narušení tou pastvou, to znamená otevření ploch kopítkama ovcí. Pak tam je Scabiosa ochroleuka, což je hlaváč a je to jeden z našich méně častých hlaváčů.
To jsou samé ty orchideje v podstatě, jak jsme o nich hovořili.
Teď jsme přešli do jiné taxonomické skupiny. Samozřejmě potom druhy jako prvosenka jarní, který jsou obecně známý, ale v podstatě už si můžeme všimnout, že nám zůstávají akorát na zahrádkách a v přírodě jenom na těchto těch lokalitách, které jsou pomalu opouštěné, to znamená už i prvosenka jarní je na červeném seznamu ohrožených druhů, respektive druhů, který vyžadují pozornost, to znamená v té nejméně ohrožené kategorii, ale je tam.
A táhne vás to teď do přírody, teda teď ne, teď je to ještě zasněžené i ve Střemušicích, ale přece jenom jaro už se pomaličku blíží, už to tak jako cítíte, že byste nejraději pobíhal po těch loukách a zkoumal, co kde roste a co kde vykvetlo za zázrak.
Tak to víte, že už bychom vyrazili. My si tohleto kompenzujeme přes to zimní období právě s kolegama botanikama, že odjedeme někam na jih, to znamená chystáme se ještě než vypukne jaro u nás, tak do Mediteránu, kde jaro je o měsíc dřív, takže jdeme mu naproti. Ale jinak já ještě pořád mám plný ruce práce se zpracováváním věcí, to znamená užívám si tu stěnou stránku botanické práce, to je zpracovávání dat a administrace těch záležitostí kolem toho, to znamená práce s kanceláří.
Takže může klidně ještě sněžit nějaký ten den.
Ještě jich potřeboval.
Máme hosty.
Ještě jednou představím našeho dnešního hosta, je to botanik a pracovník Institutu aplikované ekologie Záboj Hrásky a povídáme si tady o hospodaření, které je co nejšetrnější k přírodě a chce zachovat ty krásné klenoty přírody v podobě rostlin, které nám tady stále ještě kvetou, rostou a je to moc dobře. Teď jsme se tady bavili o krásných polích bledulí na Lanškrounsku, kam jezdí fotografové a přírodovědci a užívají si té jarní nádhery. Teď si ještě na to budeme muset přece jenom ale chvíli počkat. My se teď na moment vypravíme spíše k těm mokřejším oblastem. Vy jste říkal, že jste vybrali dva rozdílné druhy oblastí. O tom prvním jsme si povídali, to je ta opuka suší oblasti. A co bohdanecké rybníky a oblasti mokřejší? Právě tady je vaše lokalita.
Na bohdanických rybníkách má lokalitu právě naše spolupracující organizace Centaura, což je společnost pro management a monitoring krajiny, tak jak slyšíte, oni to mají tuhletu náplň už i v názvu. A můj kolega ze studií tuhletu společnost v podstatě v oblasti Železných hor provozuje asi o 2 roky díl než já. A domluvili jsme se, vytvořili jsme společný projekt právě na podporu hospodaření, oni dělají na vlhčích lokalitách, na těch suších, takže konkrétně na bohdanických rybnících, tam jsou to hektary a hektary dříve mokrých luk, to znamená sekaných porostů, nyní zarůstající rákosem a zase ztrácející druhou diverzitu nebo druhovou rozmanitost. A další jakou zajímavou lokalitu právě na těch vlčích loukách, a to už je vyloženě orchideová louka a velice zajímavá lokalita, Strašovský rybník, což jsou slatinné loučky na okraji velkého rybníka. Když přijíždíte na dálnici směrem od Pardubic, tak kousek od po levé straně je Strašov a na ní navazuje Strašovský rybník. A tam vlastně v tom litorálu je zase několik hektarů rákosin a kolega Filip Lisák nás upozornil asi před rokem a půl, že lokalita vyžaduje management, on se k tomu dostal přes nějaký výzkumný projekt, právě jak jsem říkal, že jezdil po celé republice a lokalitu navštívil. My jsme se začali bavit s vlastníkem, jakým způsobem by se dalo vlastně zamezit tomu opuštění té lokality, co by se nechalo dále udělat. A momentálně má na starosti teda kolega Horník z Centaury tuhletu lokalitu a snaží se tam vymyslet nějaké propojení s místními hospodáři, s vlastníkem a s nájemcem, což je rybářství, to znamená pro ně ten okraj toho rybníka, který zarůstá mimo zájem vlastně jejich hospodaření, tak se snaží domluvit na nějakým kompromisu nebo na nějakým řešení, jak umožnit existenci těch druhově pestrých luk tady v té oblasti.
A čili zase tady, já vím, že ta otázka bude znít poněkud laicky, ale co se dá udělat pro to, aby tam rostly rostliny, které vy si přejete, které tam byly původně, je to přirozené a jsou vzácné, opět nějaké to drobné spasení čas od času, anebo tady na těch mokřejších oblastech se jedná o něco jiného? O co vám tam jde? Co by měl ten hospodář tam všechno udělat?
Tady v té lokalitě se snažíme vlastně ty hospodáře přimět alespoň k tomu, aby došlo k přesekání té lokality, protože to je naprosto mimo zájem jak konvenčního hospodaření, to znamená zemědělců, tak mimo zájem těch rybářů, který ty pozemky mají momentálně v nájmu. Takže v první řadě zase nějaké kosení, odstranění biomasy, ty hmoty, protože to je jeden z efektů vlastně zániku druhové bohatosti na těle těch lokalitách je to, že když to nekosíme, zůstává tam stařina, stará tráva, starý rákos a ta se tam v podstatě tleje, zahnívá a uvolňuje živiny do toho prostředí. A ty louky, tak jak byly obhospodařovány dřív, byly zvyklí, že se ta biomasa odnášela, to znamená, byly tam druhy, které jsou připravené na to, že tam bude málo těch živin. Ve chvíli, kdy jich tam je hodně, tak zase převládnou jenom některé druhy, které jsou vlastně rychle rostoucí a přerostou ty ostatní druhy. Vytlačí je z této lokality. Takže tady v té lokalitě se snažíme zajistit pokosení a odstranění ty biomasy z té lokality.
Tak, jestli tomu dobře rozumím, tak vaším cílem je zachovat to původní hospodaření tak, jak se pracovalo na těch místech kdysi dávno, aby ty druhy zůstaly zachovány tak, jak tam rostly.
Teď jste nakousla takový hodně ožehavý problém, a to je ta původnost, jako co je původní. Zase musíme se bavit o tom, že tohle je nějaká skoro kulturní památka, když se na to tak podíváme, protože jako rybník tam původně sám nebyl. Dobře, byly nějaké jako jezera, ale rozhodně ne v takovéhle míře a třeba ne s takhle skolísající vodou, jako jsou ty rybníky. A kosený louky, to zase závisí na tom, že to někdo kosil, to znamená činnost člověka.
Samozřejmě.
Takže v podstatě ano, ale ta původnost je jenom do určitý míry, to znamená do nějaký toho stádia toho, kdy to bylo obhospodařováno.
Je to velice těžké, vy v podstatě zasahujete do chodu té přírody, té divoké přírody, ale spíše zmírňujete na druhé straně zase ty následky, které tam člověk zanechal tím svým velice silným působením, ať už tvořil rybníky, nebo nechal vystavět na té dané lokalitě, nebo tam založil velké pole, kde se proháněly traktory a kombajny. Čili určitě jste se o tom bavili, debatovali jste i v rámci vašich kolegů na Přírodovědecké fakultě, co je dobré, jakým způsobem zasáhnout do té přírody a jakým způsobem naopak ne, jestli by vůbec člověk měl nějakým způsobem zasahovat či nikoli.
No, to, jestli by měl zasahovat, to si myslím, že se nechá vydiskutovat poměrně rychle, protože když si představíme, co by se stalo, když by nezasahoval, krajina by se změnila, teď mluvím o tom, že by totálně přestal aktivovat v krajině, krajina by se změnila na velké plochy poměrně plynule a podobně utvářených společenstev. Dneska máme v krajině ostré hranice, to znamená, jsou tam že, silnice, okraje polí, meze, okraje lesy, rybníků, okraje obcí, sídla, takovýhle věci, což nám tu krajinu rozděluje na spoustu plošek, na kterých se různým způsobem hospodaření, ať už je to 10 sečí na zahrádce, nebo žádná seč na těch opuštěných místech, tak máme to rozkouskovaný. Když se podíváme na to, jak by to vypadalo, kdybychom tady my nefungovali, tyhle ty ostré hranice by vymizely a ta druhová bohatost by se změnila a v podstatě ty extrémní stanoviště nebo zase hodně často sekaný stanoviště nebo intenzivně spásaný stanoviště by se zcvrkly na nějaký malý oblasti extrémních klimatických a přírodních podmínek. To znamená nějaký tradiční, když se podíváme na opravdu původní traviny společenstva, tak bychom u nás museli na skalní stepy, případně na nějaký, řekněme, nivní polohy, kde docházelo k narušování, nebo lavinový svahy, kde docházelo k narušování toho vývoje nějaký lesní vegetace.
No, nebyl by chleba, že jo? Nebo bychom ho museli dovážet, což by se samozřejmě nám nelíbilo asi nikomu. Čili takové to jemné zasáhnutí, abychom klenoty naší přírody zachránili, o to vy se snažíte. V rámci vašich organizací, ono jich je více, jsou to většinou organizace nevládní, čili neziskové, a právě na toto téma zavedeme řeč za okamžik.
Máme hosty.
S botanikem Zábojem Hráským jsme tady před chvílí rozvedli takovou jenom takovou mini diskuzi o tom, jestli by člověk měl zasahovat či neměl do přírody, ale to by bylo asi na další povídání a mohli bychom sem vzít třeba i několik odborníků. Ale když se tak zamyslím nad tím, kdo by se měl starat o chod toho, jak se hospodaří na polích a lukách v České republice. Dříve to byl stát. Dnes je to úplně jiné, ta situace je jiná, je tady spousta různých nevládních organizací. Dá se najít nějaký kompromis, dá se dohodnout s ostatními, abyste vy mohli působit blahodárně na přírodu? Nejsou vám házeny pod nohy nějaké klacky? I nějaké finance můžete získat poněkud ne tak drastickým způsobem, spíše jednodušším způsobem, nebo je to boj o přežití?
Tak samozřejmě je to nějaký konkurenční prostředí, ale nemyslím si, že by to byl úplně boj o přežití. Tady v tom případě je potřeba si pochválit státní ochranu přírody, že vytváří nějaký finanční nástroje, které můžou neziskové organizace pro svoji činnost využívat.
Čili dá se říct, že vás podporují státní organizace?
Je to tak, že část našich prostředků pochází z programů, které vypisují státní organizace, ať už je to Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství, a vlastně na základě nějakých jejich posouzení projektů nebo činností, kterými navrhujeme, tak oni si vybírají z aktivit, kterými vlastně navrhujeme, že jsou užitečné nebo že by byly vhodné realizovat. A potom částečně naši činnost financujeme z vlastních prostředků, to znamená z toho, co si na sebe vyděláme, ze zakázek, ať už je to tam biologická činnost nebo nějaká další.
Aha, a tak to mi řekněte, jak si vyděláte tou biologickou činností?
Tak pro mě, jakožto pro botanika, je velká příležitost právě mapování biotopů, kdy Agentura ochrany přírody a krajiny pravidelně zmapovává vegetaci České republiky, a v rámci toho my jakožto nezisková organizace se do toho zapojujeme a dostáváme za to nějakou odměnu. To znamená vyloženě odvedení nějakého díla. Potom třeba, když bych nějaký financování ze soukromé sféry, tak jsou to nějaké posudky nebo doplnění k biologickým hodnocením, co se týká hlavně naší pražské pobočky, kde se tím kluci zabývají.
A kolik vás je takových těch nevládních organizací, které se zabývají tím, o čem tady mluvíme celou hodinu? Jistě se znáte mezi sebou tady u nás v České republice?
No, na číslo bych si nedokázal jako tipnout, ale určitě to jsou desítky organizací, možná i stovky, které se tím zabývají. A jako asi nejznámější organizací je Svaz ochránců přírody a jeho základní organizace, který čas od času umějí být hodně aktivní v této oblasti. A potom je to, řekněme, nějakých 20-30 organizací, které se tím profesně zabývají.
Když to tak shrnu, na velký výdělek to není, ale zase to zhodnotí ta láska k přírodě vaše velká. Jestli pak se zabýváte také nejenom tím papírováním a studiem a takovým tím, nechci říct kancelářským prostředím, ale říkal jste, rád si vyjdete, už se těšíte na jaro, byli jste i v cizině studovat různé biotopy a máte i nějaké malé hospodářeníčko doma.
To je právě to, co nám začalo chybět. My jsme začali z toho širšího měřítka národního, kdy se člověk vlastně do terénu dostane čas od času a vlastně ty výsledky své práce vidí opravdu jenom na tom papíře. Tak z tohohle důvodu jsem se vlastně ve chvíli, kdy jsem nějakým způsobem přesunul své působení do Pardubického kraje, založil drobný hospodářství, takže teď máme nějakých 10 oveček v rámci naší činnosti. Vlastně využívám tohleto stádečko k péči o konkrétní lokality, právě jak jsem hovořil o tom Štěpánovských stráních a o Třech bubnech, tak to jsou lokality, kde pasou naše zvířata.
No a říkáte naše zvířata, tak to je zase v rámci celého toho institutu, nebo vaše zvířata jako
naše
vaše
jako rodina.
A rodina, tak to jsem chtěla slyšet. Tak já vám přeju opravdu hodně úspěchů ve vaší práci, ať se vám daří a gratuluju k tomu výstupu. Já totiž musím přiznat, že pan Záboj Hrázký je nemocný a přesto neodvolal naše povídání a vůbec mu není dobře, ale zvládl jste to vynikajícím způsobem. Děkuju.
Já bych chtěl ještě taky poděkovat, a to hlavně těm organizacím, které podporují naši činnost finančně, a ať už je to teda státní správa, Státní fond životního prostředí nebo Ministerstvo životního prostředí, tak ale i různé nadace, jako Nadace rozvoje občanské společnosti, která momentálně financuje naši činnost v managementovém centru.